Pokalbių laida su Vyja. Papasakok man apie save, apie kitus, apie tai, kas svarbu, apie tai, kas menka, kas įdomu, galbūt juokinga. Tiesiog papasakok man. Artėjant gedulo ir vilties dienai, laidoje papasakok man pokalbis apie tremties vaikus. Kokia ta vaikystė Sibire? Ko buvo daugiau? Vilties ar liūdesio, o gal vaikiško džiaugsmo? Pokalbis su dviem tremties vaikais. Nelė Tocionytė ir Liudu Romanausku. Ketvirtadienį, 18 valandą. Laida kartojama šeštadienį 7 ir sekmadienį 2 popiet. Papasakok man.
Sveiki. Sveiki, mėly FM99 klausytojai. Šiandien laida nėra labai optimistiška, nėra labai smagi, tačiau, manau, labai įdomi. Ir labai, labai sakyčiau, į temą ir laiku, nes artėja Birželio 14-oji, tai yra gedulo ir vilties diena, kai tikrai nuo 1941 metų Birželio į Sibirą buvo ištremta labai daug lietuvių, kurie ten iš tikrųjų iškentėjo, galim turbūt tiesiai pasakyti, pragarą ir daug jų neliko. Bet šiandien mes vėl bandysim tą temą krapštyti, gal kaip aš ir mėgstu dažnai daryti kitų rakursų. Šiandien aš noriu pakalbinti tremties vaikus. Tai yra tuos žmonės, kurie gimė tremtyje, kurie ten augo ir kurie sugrįžo į Lietuvą. Kokia buvo jų vaikystė? Mūsų studijoje pašnekovai yra Nelė Tocionytė. Labai, Nelė.
Labą dieną.
Ir kaip nebūtų keista, Liudas Romanauskas, kurio balsą jūs dažnai girdite čia.
O kodėl keista? Aš niekada neslėpiau, kad aš gimiau ten.
Bet tikriausiai niekada nedavėt interviu ir nepasakojot apie tai. Šiandien bus pirmas kartas.
Ne. Su mūsų moksleiviais, mes kitokio laidoje, mes esame jau kalbėję apie tam tikrus niuansus. Tos vaikystės, ne tik vaikystės, paauglystės, bet šiandien yra ypatingas pokalbis ir aš nebejoju, kad štai šiandien du tremties vaikai, tu pavadinai mūsų tremties vaikai.
Taip.
Pirmą kartą girdžiu tokį pavadinimą.
Aš pati sukūriu.
Aišku.
O jūs sutinkat su tuo pavadinimu, Nelė, Liudai, kad jūs tremties vaikai vis tik?
Aš net nežinau, kaip Nelė.
Aš galvoju, kad jeigu reikia įvardinti temą, tai jinai tikrai yra puikiai, nes ir mokykloje žinau, kad rašo panašiai apie vaikus tremties moksleiviai ir aš kartais pakonsultuoju savo kaimynės ten vat, vaikus iki jo pakonsultuoti, nes jie nežino, ką parašyti, o kaip ten tie vaikai gyveno. Bet mes turbūt kalbėsime toliau, nes ne taip blogai gyvenom mes, kaip gyveno mūsų tėvai.
Apie tai ir kalba, nes vis tik pavadinimas skamba labai dramatiškai. Tremties vaikai, atrodo, tas yra labai baisu, bet vaikystė, jie yra vaikystė. Jie turi ir žavesio, ir turi kažkokių linksmybių kitą kartą. Ir gal tie vaikai, kurie ten gimė, pavyzdžiui, arba kurie atvažiavę jau ne vaikais, o tiesiog jau yra tėvinė, galbūt ten gimtinė jų, jie net nežino, ką prarado jų tėvai. Tai mes šiandien pakalbėkim tada apie tai, kaip vis tik, kaip jūs suvokė, jūs abudu esate gimę jau tremtinių šeimose, jau šiaurėje, Sibire, ar ne?
Aš patikslinsiu, aš ne visai tremtinių šeimoje gimiau, nes turbūt reikėtų įvardinti, kad mano tėvai buvo politiniai kaliniai.
Ne, taip.
Jie buvo nuteisti lageriui po 10 metų ir po 5 metus tremties. Tai pagrindas tai buvo lageris, nes tremtis tai nebuvo tokia baisi kaip lageris.
O lageris tai yra, dabar mes tai pasakom plačiai visuomeniai.
Tai yra paprastas gulagas. Jeigu ką nors sako vyresniai kartai, tai yra gulago sistema, o jaunesniai kartai tai yra labai paprastas dalykas. Tave įmeta į gyvulinį vagoną, tu 3-4 mėnesius kažkur važiuoji, po to mėgi ant lentų, po to galbūt tave veža baržą, dar kažkur į miškų glūdumą ir tu atsirandi aptvertoje teritorijoje, kur stovi sargybiniai su šunimis ir automatais, stovi barakai, o barakuose daugiau nieko nėra. Ir tu toks, koks stovi, tu ten, ar dauguma ne tik ten, bet ir kitose vietose praleidi 10 metų.
Jūsų tėvai visą tai ir patyrė.
Taip, bet tai nereiškia, kad praleidi taip savo gulėdamas ten tose lovose ir panašiai. Tai būdavo, aš įvardinčiau kitaip, sunkių darbų kalėjimas.
Mhm. Ir dabar dar grįžkime į pačią pradžią, kada jūsų tėvai buvo ištremti. Tai jie buvo, kokio amžiaus buvo, Nelė, Liudai, kokio amžiaus buvo jūsų tėvai?
Mano tėtis, jisai šiaip dzūkas tikras, apidumo tėvai yra dzūkai. Tėtis yra nuo Alytaus, iš Meškasalio, ir jisai buvo partizanų ryšininkas. Jam tuo metu, kai jis suėmė, dar net nebuvo 18 metų, jam buvo 17 metų. Bet tam, kad jį galėtų teisti ir nuteisti, tai jam padirbo dokumentus, perdarė, iš 28 jis tapo gimęs 26. Taip, kad jisai praktiškai buvo 17 metų nuteistas, gavo 10
visai
metų lagerio.
Sakyti, vaikas dar.
Taip, ten tiesiog grupė jų labai greitai sugavo, 4 asmenį, žmonės, visi jie buvo Armanausko Vanago būrio nariai, nu va, ir labai greitai nuteisė ir išsiuntė į lagerį. O mamytė mano, tai jinai šiaip ją suėmė 20 metų, nes jos šeima visa buvo deportuota, jie truputėlį geriau gyveno, senelį, reiškia, 45 metais paėmė, jį užtardė, mes neturime jokių duomenų apie jį, nes jį, nu, kiek žinom, negyvai užtardė, nežinom net kur palaidotas, o reiškia, visą šeimą išvežė, mama spėjo pasislėpti, jinai slapstėsi ir ją po metų pagavo, ir jinai taip pat, kaip partizanų ryšininkė, gavo 10 metų lagerio ir 5 metus tremties su viso turto konfiskacija.
O Liudai, jūsų
tai istorija labai paprasta, aš nežinau, kaip čia tik pasakyti, tėtis jis buvo jaunas, irgi 26 metų gimimo, nors iš tikrųjų taip, 26, nors dokumentuose pasibuvo 27 metai po to, kad kadangi 44 metais, kai čia sugrįžo sovietinė armija, jis tuo metu mokėsi mokytojų seminarijoje, jo auklėtojas buvo Adolfas Ramanauskas Vanagas, na ir žinoma, tai 17-18 metų žmonės, prieš tai dar bandymą stoti į Plechavičiaus rinktinę, norėjo būti karininkas, bet pritrūko 3 mėnesių, jo ten nepriėmė. O po to reikėjo tuos mėnesius kaip tik numesti, nes sovietų armija rinko visus jaunus vyrus. Karas juk dar nebuvo pasibaigęs. Tai 46 metų gruodžio 23-ąją prieš pat kučias. Jis gyveno šalia žaliosios mokyklos, ten kambarį nuomavosi, atėjo vaikinai, išsivedė, 3 mėnesius praleido čia pat, miesto centre, senieji Lytiškiai žino, kur buvo KGB tie rusiai, po to 2 mėnesiai Vilniuje, Lukiškėse, 10 metų plus tremtis, 5 metai ir taip toliau, ir traukinys nuvažiavo, po to žinoma kelionė, po to sukilimai, anglės, net ne anglės, aukso kasyklos, na ir visos kitos gyvenimo peripetijos, kurias tą kartą iš tikrųjų sugebėjo išgyventi. Aš atvirai sakant, tai stebiuosi, mano tėvas sulaukė 92 metų, mama beveik 90 metų, nes mama irgi buvo ištremta. Ir iki dabar aš prisimenu tas nuotraukas, kai jaunos žavios lietuvaitės tempia geležinkelio pabėgius ir bėgius. Jos tiesiai geležinkelį.
Jos pajėgė daryti.
Jos buvo priverstos tai daryti. Tai buvo vienintelė galimybė kažkaip išgyventi, nes tu privalėjai dirbti. Darbas buvo iš tikrųjų sudėtingas. Man tik tai iš vaikystės toks tėvo pasakymas, sako, lageriuose žiūrkių nebuvo.
Kodėl? Kodėl nebuvo žiūrkių?
Todėl, kad jos visos būdavo suvalgomos.
Labai žiūri skamba. Taip, jeigu iš tikrųjų galima būtų juoktis, tai iš tikrųjų skamba. Jūs galite juoktis iš to, man bėga šiurpas per odą, nes tai skamba labai baisiai. Reiškia, galima įsivaizduoti, kokiam sąlygom žmonės gyveno ir nekalbant apie tai, kad jie tikriausiai badavo, nuolat badavo, sakykime, to maisto trūko, jie turėjo didelį fizinį krūvį dirbti, atlikti. Ir dar kažkaip tai vis tik išgyventi.
Labai paprastai, aš galiu pacituoti tai, ką tėvas kažkada rašė. Taip, darbas trukdavo nuo 8 ryto iki 20 valandos, į darbą įdavome pėsti 2 km. Maistas buvo štai toks, kopūstų lapai, ten tokia auga, duonos pagal išdirbį iki 100 gramų, jeigu neišdirbi dar mažiau, na ir dar duodavo kruopų, zapekanką, tai vadinama, iš kruopų suspaustas kotletas, toks kotleto formos gabaliukas, na, vat, ir fizinis darbas.
Aš tik vieną istoriją prisimenu iš tėtės, kai jis pasakojo, kad nuo bado jie sutindavo. Ir kadangi jis buvo jaunas, tai jo pasigailėdavo, reiškia, ten, nu, tie prižiūrėtojai, ir tada jau jam leisdavo ten, nu, sakykime, ten į tą ligoninę, ar kaip ten,
taip.
Reiškia, jį įsiūsdavo ten kokiom 3 dienom, ar ten, nu, maksimaliai savaitėm, kur, reiškia, ten gauni didesnę porciją maisto ir dar priedo tau nereikia tuo metu dirbti. Ir tu tokiu būdu atsigaunęs, sutaupai savo jėgas.
Tokia tai reabilitacija kažkokia.
Bet tiesiog jo gailėjo kaip jauno žmogaus, o šiaip tai dauguma žmonių neišgyveno.
O kitas klausimas.
Siuntinių negalėdavo siūsti, netgi tie, kurie turėdavo galbūt tokią galimybę, laiškus buvo galima gauti vieną laišką per 2 metus, jeigu neprasikaltės. Per pirmosius 3 metus tėvas negavo jokios žinios, jis nežinojo, kur jo šeima. Šeima, aišku, visa irgi buvo ištremta.
O visa šeima buvo ištremta.
Taip, mamos šeima irgi buvo ištremta. Tėvas prie Simno yra gimęs, mama nuo Seirijų. Tai čia
arti viskas. Jo. O kitas tada klausimas. Žmonės gyveno labai sunkiai, labai jauni, išvežti, ištremti. Bet jūs esat, kaip aš ir paminėjau, tremties vaikai. Reiškia, negana to, kad jie patys labai sunkiai gyvena, tačiau jie vis tiek tuokėsi, jie vis tiek gimdė vaikus ir ryžosi tam. Šiais laikais žmonės galvoja, kaip aš išauginsiu vaikus, man pritruks galbūt pinigų, gal aš ten jo neišmokslinsiu. Ten nuvykę žmonės gyvenantys taip sunkiai, jie vis tiek turėjo vaikų. Kaip taip? Kaip taip atsitiko? Ką tėvai apie tai iš vis pasakojo? Kaip jie susipažino? Ar jie nebijojo kurti šeimų?
Aš galiu pasakyti, kad turbūt absoliučiai nebijojo kurti šeimų, nes kadangi lietuvių ten buvo pakankamai, bent jau ten, kur buvo mano tėvai. Aš esu gimusi Magadano srityje.
Aš ką pasakyti? Irkutsko srityje.
Tai arčiau Lietuvos. Taip. Magadano kraštas, tai yra tas kraštas, kuris praktiškai yra tos tarybų sąjungos Rusijos pakraštys.
Atsiprašau, kad nutraukiu, bet kad klausytojai įsivaizduotų maždaug, kiek kilometrų nuo Lietuvos?
Tai... Aš jums geriau pasakysiu, kiek kilometrų iki Aliaskos. 1000.
Mhm. Nuo Magadano.
Taip. Nuo Magadano, supratau.
Taip. O iki Lietuvos tai kokie... Nu, 9 gal tūkstančių.
Tai Aliaska visai prie pat.
Prie pat.
Taip, per Barenco sąsiaurį ir ten jau Aliaska, ten jau Amerika. Aš matuodavau, kilometrais nematuodavau, bet tai kelionės dienomis. Iš Irkutsko iki Lietuvos važiuoti reikia 7 paras traukinių.
Va, labai geras mato vienetas.
Į mano Magadaną tas traukinys ir neužsukai. Jis važiuoja į Vladivostoką.
O iš ten po to baržomis plaukdavo ir tuos pačius kalinius veždavo į Magadaną, į tas kasyklas jau baržos.
Mėly mano pašnekovai, mes labai greitai naikinam laiką. Dabar atėjo laikas pertraukai muzikiniai ir būtinai pratęsim šį ypatingai įdomų pokalbį po jos. Iki.
Papasakok man. Pokalbių laida su Vyja. Draugiški pašnekesiai ir nepaprasti paprastų žmonių gyvenimai. Istorijos ir mintys, kuriomis pasidalinsime su jumis. Papasakok man.
Per amžius statėme savo valstybę garbės vedini, išmokom būt savimi. Su vyčiu grūdinom dvasios stiprybę, drįsom žaist mirtimi, mes nenugalimi. Atstatėme valstybę, rodos trūksta tiek nedaug. Tai už ką kovojom, garbingo žmogaus. Atsimerkime, atradę orumą, sugrąžinkime tėvynę karūną. Susiburkime, kas Lietuvą myli, atstatykime laisvą žodį, galimybę būti bendrabuvio gėri ir dovaną kurti. Mes laisvę saugome kaip savo gyvybę visą širdimi, visados dabartį. Atstatėme valstybę, rodos trūksta tiek nedaug. Tai už ką kovojom, garbingo žmogaus. Atsimerkime, atradę orumą, sugrąžinkime tėvynę karūną. Susiburkime, kas Lietuvą myli, atstatykime Gedimino pilį.
Per amžius statėm savo valstybę, su vyčiu drįsom būt savimi. Laisvę stiprybę dovaną kurti, tėvynę jaučiam savo širdį.
Per amžius statėm savo valstybę, su vyčiu drįsom būt savimi. Laisvę stiprybę dovaną kurti, tėvynę jaučiam savo širdį.
Laisvą, tėvynę,